რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. საქართველოს ხელისუფლებას ურჩევენ ოკუპირებულ რეგიონებში მშობლიურ ენაზე განათლების უფლების ხელყოფის გამო სტრასბურგის სასამართლოს მიმართოს.
მშობლიურ ენაზე განათლება უნდა მიიღოს ბავშვმა, არის როგორც ადგილობრივი ასე საერთაშორისო გამოდელობით გარანტირებული უფლება, რომელიც სამწუხაროდ ირღვევა.
ისტორიული ბათუმის დამცველები კვლავ კულტურული მემკვიდრეობის ზონის დაცვის საბჭოს უპირისპირდებიან.
ნებისმიერ შემთხვევაში, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობა არის და იქ მე ნებართვებს გაიცემა, რომ ნახოთ, ყველგან ვიხვდებით, რომ ყველაფერი არის დარღვევით გაკეთებული გამონაკლისის გარეშე.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრს შეხვდა. გიორგი გახარიას და მარკ ესპერის შეხვედრა გაიმართა მიუნხენში უსაფრთხოების 56 კონფერენციის ფარგლებში. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე ეხაზი გაესვა ორი ქვეყნის წარმატებულ თანამშრომლობას თავდაცვის სფეროში და შეერთებული შტატების მნიშვნელოვან მხარდაჭერას საქართველოს თავდაცვის რეფორმის განხორციელების და უსაფრთხოების კუთხით. ასევე საუბარი იყო საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მნიშვნელობაზე, განსაკუთრებით რეგიონში არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით. როგორც ითქვა, გაგრძელდება თავდაცვის რეფორმა, რომელიც ტოტალური თავდაცვის მიდგომის და ეროვნული თავდაცვის სტრატეგიის მიხედვით ხორციელდება. შეხვედრაზე გიორგი გახარია ხაზი გაუსვა უსაფრთხოების კუთხით ამერიკის მნიშვნელოვან მხარდაჭერას და ამ კონტექსტში ყურადღება გამახვილდა შავი ზღვის უსაფრთხოებასა და ნატოსთან თანამშრომლობაზე. ასევე ითქვა შეერთებული შტატების მნიშვნელობის შესახებ ჰიბრიდულ საფრთხეებთან განკვლევების პროცესში. ინფორმაცია შეხვედრის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს. ამ შეხვედრას ესწრებოდნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი. დღესვე გიორგი გახარია ხენში შეხვდა 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების პროკურორ საგის საერთაშორისო სასამართლოში ფატუ ბენსუდას. მასთან შეხვედრას ესწრებოდა იუსტიციის მინისტრი თეატო ლუკიანი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო არსებითად განხილვა ნიკა მელიას სარჩელისა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. დავის საგანია მელიასთვის პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა. სარჩელის მიხედვით საქართველოს კონსტიტუცია პარლამენტის წევრისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტას უშვებს მხოლოდ სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განაჩენის არსებობისას. მოსარჩელის პოზიციით სასამართლოს განაჩენი კანონიერ ძალაში შედის მისი გასაჩივრების შესაძლებლობის ამოწურვის შემდეგ, თუმცა პარლამენტმა ნიკა მელიას უფლებამოსილება შეუწყვიტა მხოლოდ პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის საფუძველზე. საკონსტიტუციო სასამართლოში სხდომის დაწყებამდე ნიკა მელიამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პირველ ყოვლისა აინტერესებს ზოგადად რამდენად აქვს სასამართლო საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო და რა დოზით აქვს მასზე გავლენა ბიძინა ივანიშვილს. საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ნიკა მელიას მხარდასაჭერად შეიკრიბა ორგანიზაცია ალტერნატივას 10-მდე აქტივისტი, რომლებმაც მოითხოვეს, რომ ხელისუფლებამ ნიკა მელიას პოლიტიკური ნიშნი დევნა შეწყვიტოს. შეგახსენებთ, რომ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრს ნიკა მელიას პარლამენტმა უფლებამოსილება შარშან 12 დეკემბერს შეუწყვიტა 88 დეპუტატის მხარდაჭერით. შეწყვეტის საკითხი მას შემდეგ დადგა, რაც სასამართლომ ნიკა მელია დამნაშავეცნო ბანკ-ქართუს გაკოტრების მცდელობის საქმეზე. საუბარია პერიოდზე, როცა ნიკა მელია აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ხელმძღვანელობდა. სასამართლომ ის დამნაშავეცნო უფლებამოსილების გადამეტებაში და 25,000 ლარის ჯარიმა დააკისრა, ასევე 2 წლით და 3 თვის ვადით ჩამოართვა თანამდებობის დაკავების უფლება. აჭარის ტელევიზიის დირექტორთა მრჩეველთა საბჭოს მოუწოდეს შეწყვიტონ მენეჯმენტის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი თანამშრომლების დევნა. ეს განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აჭარის ორგანიზაციაში გაკეთდა. მისი ინფორმაციით, ტელევიზიის და რადიოს თანამშრომლების ცნობით, დირექტორმა გიორგი კოხრეიძემ სამეთებროს აცნობა, რომ სამსახურის უფროსების მოადგილების შტატის გაუქმებას გეგმავს. მრჩეველთა საბჭოს 5-დან 3 წევრის თანხმობის შემთხვევაში კი ცვლილება შეეხება საინფორმაციო სამსახურის უფროსის მოადგილეს მაია მერკვილაძესაც, რომელიც გიორგი კოხრეიძის მიმართ კრიტიკული პოზიციით გამოირჩეოდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ცნობითვე დაწყებულია დისციპლინური წარმოება საინფორმაციო სამსახურის უფროსის შორენა ღლონტის წინააღმდეგ. ამასთან ტელევიზიის თანამშრომელთა ინფორმაციით დირექტორი გადაცემა ჰეშტეგის ერთ-ერთ წამყვანს მალხაზ რეხვიაშვილს მოუწოდებს დატოვოს წამყვანის პოზიცია იმის გამო, რომ რეხვიაშვილი ტელევიზიაში შექმნილი ალტერნატიული პროფკავშირის თავმჯდომარეა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს აჭარის ტელევიზიის დირექტორს შეწყვიტოს მსგავსი ქმედებები და მრჩეველთა საბჭოს მიმართავს, რომ პასუხები გასცეს საზოგადოებაში გაჩენილ შეკითხვებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ურჩიეს, რომ ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების მასობრივად დარღვევის გამო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართოს. ამჯერად საუბარია მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების დარღვევაზე. გალის რაიონს დაემატა ოკუპირებული ახალგორის რაიონით, სადაც ზოგიერთი ინფორმაციით ადგილობრივი ქართული სკოლების პედაგოგებიც კი გააფრთხილეს იმის თაობაზე, რომ აღსაზრდელებს საუბარია მოსწავლეებზე ქართულად არესაუბრონ შესვენების დროსაც კი. თავად ამ მოწოდების ავტორი კი, რაც ეხება სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიმართვას, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტია. უფრო მეც გოგა აფცეური მოგიყვებათ.
დაწყებულია ახალგორის რუსიფიკაციის პროცესი. სკოლებში ბავშვებს, პედაგოგებს და ტექნიკურ პერსონალს ერთმანეთთან ქართულად საუბარს უკრძალავენ. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ყოფილი სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილი. 14 თებერვალს დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა სპეციალური განცხადება გაავრცელა ახალგორში შექმნილი საგანგაშო ვითარების შესახებ. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების დარღვევის გამო უნდა გამოიყენოს სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ხაზს უსვამს, რომ ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვასთან ერთად მწვავედ დგას მშობლიურ ენაზე სწავლების უფლების შეზღუდვის საკითხი. უკანასკნელ პერიოდში ახალგორში ორი ქართული სკოლის დირექტორი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ახალგორის პირველი საშუალო სკოლის დირექტორი ნინო ამირანაშვილი და სოფელ იკოთის საშუალო სკოლის დირექტორი მზია ფსუტური. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციით ახალგორის პირველი საშუალო სკოლის დირექტორმა გათავისუფლებამდე შენიშვნა მიიღო დაწყებით კლასებში ქართულ ენაზე მოსაუბრე მოსწავლეების და მასწავლებლების გამო. დირექტორი გააფრთხილეს, რომ ბავშვებმა შესვენებაზეც კი არ უნდა ისაუბრონ ქართულად იმ ბავშვებთან, რომელთა კლასებით ჯერ ისევ ქართულ ენაზე სწავლობენ. კითხვებს ბადებს ამავე პერიოდში მეორე ქართული სკოლის დირექტორის მზია ფსუტურის გათავისუფლებაც. თუმცა საოკუპაციო ძალები ნინო ამირანაშვილის გათავისუფლებას წეროვანიდან გადასული მოსწავლეების საჭირო დოკუმენტაციის გარეშე გაფორმებას, ხოლო მზია ფსუტურის შემთხვევაში პედაგოგიური განათლების უქონლობას უკავშირებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებითვე ახალგორის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ქართული ენის აკრძალვა ბოლო წლებში საგანგაშო სახეს იძენს. უჩანანოაშვილის ინფორმაციით, რამდენიმე დღის წინ ცხინვალიდან ახალგორში ჩასულმა ეგრეთ წოდებულმა საგანმანათლებლო კომისიამ მსგავსი გაფრთხილებები მისცა თითქმის ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულებას. ქართული ენაზე საუბარი აუკრძალეს მასწავლებლებს და მომსახურე პერსონალს, არამხოლოდ ბავშვებთან, არამედ ერთმანეთთანაც.
ეს რა თქმა უნდა ცილდება ორგვარ საერთაშორისო სტანდარტებს ადამიანის უფლებებს და ეს რომ მშობლიურ ენაზე განათლება უნდა მიიღოს ბავშვმა არის როგორც ადგილობრივი ასე საერთაშორისო გამოდელობით გარანტირებული უფლება რომელიც სამწუხაროდ ირღვევა. გალში დაიწყო რამდენიმე წლის წინ მსგავსი პროცესი, თუმცა დღეს ჩვენ ხედავთ რომ იგივე რუსიფიკაციის პროცესი უკვე ახალგორში მიმდინარეობს და რეალურად ქართული სკოლების რუსიფიკაციის პროცესია დაწყებული ახალგორში.
ეს პროცესი ახალგორში რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და სკოლები ეტაპობრივად გადადიოდნენ რუსულენოვან სწავლებაზე. სულ უფრო მცირდებოდა ქართულის გაკვეთილები და სხვადასხვა საგნის გაკვეთილების ჩატარებაც რუსულ ენაზე დაიწყეს. დაბაში სულ უფრო ცოტა ადამიანი რჩება. თითქმის დაცარიელებულ ახალგორში კი პედაგოგების დევნა დაიწყეს. 10 თებერვალს რადიო თავისუფლება უკვე წერდა ახალგორელი დირექტორების გათავისუფლების შესახებ. პირველი სკოლის დირექტორი ნინო ამირანაშვილი თავისი გათავისუფლების იმ მიზეზზე ლაპარაკობს, რომელიც ადგილობრივი განათლების განყოფილებიდან აცნობეს. საქმე ისაა, რომ ამირანაშვილმა გასული წლის სექტემბრის დასაწყისში მეათე კლასში წეროვანიდან გადასული მოსწავლეები მიიღო, თუმცა ბავშვების მშობლებმა გზის ჩაკეტვის გამო მეცხრე კლასის ატესტატის ჩატანა ვერ მოახერხეს. სხვა საბუთები კი წესრიგში ჰქონდათ. ამირანაშვილს ეს ბავშვები სკოლიდან არ გაუშია, რაც თანამდებობის ფასად დაუჯდა.
მივიღე 5 მოსწავლე, რომლის მშობლებიც მუშაობენ აქ დაბა ახალგორში, მათ მოიტანეს ყველა საბუთი, არ ჰქონდათ 9 კლასის განათლების ატესტატი, რომლებიც ჯერ არ აეღოთ, მაგრამ 9 კლასის ატესტატი ვერ მოვატაინე, ვინაიდან გზა იყო დაკეტილი. სხვა არაფერი. შენ უფლება არ ქონდა მიიღო ეს მოსწავლეებიო, ვინაიდან ატესტატი 9 კლასისა ვერ მოიტანეს. ვერ მოიტანეს იმიტომ, რომ გზა დაიკეტა.
რეპრესიები ახალგორელი პედაგოგების წინააღმდეგ. ასეთ შეფასებას აძლევს საქართველოს ხელისუფლება ახალგორში დირექტორების თანამდებობიდან გათავისუფლების ფაქტს. სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილის თქმით,
ეს არის არამხოლოდ შეზღუდვები უშუალოდ ქართული ენის სწავლებასთან და ქართულ ენაზე სწავლებასთან დაკავშირებით, არამედ სკოლის პერსონალის მიმართ რეპრესიული მოქმედებები. ის რაც ხდება ახალგორში არის აი ამ სურათის ნაწილი და გაგრძელება, როგორც ჩანს, ისედაც დაცარიელებულ ახალგორში, რომელიც დღეს არის სრულ იზოლაციაში და ეს ყველაფერი ქმნის საერთო ჯამში ჰუმანიტარულ კრიზისს.
ახალგორის რაიონში 10 სკოლიდან 6 ქართული იყო. თუმცა ამ სკოლებშიც უკვე იკრძალება ქართულ ენაზე სწავლება. ამ სკოლებში დაახლოებით 200-მდე ბავშვი სწავლობს. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი აღნიშნავს, რომ განათლების უფლება ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით გარანტირებული უფლებაა. ის განმტკიცებულია როგორც გაეროს, ასევე ევროსაბჭოს შესასრულებლად სავალდებულო ხელშეკრულებებით. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია არ აკონკრეტებს, რომელ ენაზე უნდა მიმდინარეობდეს სწავლება, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განმარტებით განათლების უფლებას აზრი დაეკარგებოდა მისით მოსარგებლებს მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება რომ არ ქონდეთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების დარღვევის შესახებ საკითხი უნდა დააყენოს ყველა საერთაშორისო შეხვედრაზე და უზრუნველყოს მისი განხილვა როგორც ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფორმატში, ისე ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ამასთან გამოიყენოს სამართლებრივი მექანიზმები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კახეთში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში ცოფის შემთხვევა დადასტურდა. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ორი ადამიანი მიუსაფარმა ძაღლმა დაკბინა, რომელსაც ლაბორატორიულად მოგვიანებით დაუდგინდა ცოფი. თუმცა როგორც საბოლოოდ გაირკვა, ძაღლი მიუსაფარი არ ყოფილა და დადგინდა ისიც, რომ მასთან კონტაქტი ჰქონდა კიდევ სუმცირე ორ ადამიანს. თემაზე მუშაობისას გიორგი ალდაშვილმა ისიც გაარკვია, რომ ერთ-ერთი დაზარალებული ვაქცინაციაზე უარს ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ ცოფით დაავადება 100%-იან ლეტალურ შედეგს იწვევს. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ ახლა სწორედ გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სურსათის ეროვნული სააგენტო სპეციალისტებმა შესაბამისი ლაბორატორიული კვლევით დაადგინეს, რომ ძაღლი, რომელმაც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ შრომაში ორი ადამიანი დაკბინა, ცოფის მატარებელი იყო. როგორც გავარკვიეთ, ძაღლი შინაურია, თუმცა არ იყო აცრილი ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინით. ერთ-ერთი დაზარალებული კონსტანტინე დემეტრაშვილია. ამბობს, რომ ძაღლმა იმ დროს უკბინა, როდესაც მეზობლის სახლში შედიოდა. ამბობს, რომ მანამდე ძაღლი აგრესიულობით არ გამოირჩეოდა, მასთან მეგობრობდა და ამიტომ უბანში არავის ეშინოდა. უკვე მეორე დღეა ადგილობრივ კლინიკაში კონსტანტინე დემეტრაშვილი მკურნალობის სპეციალურ კურს გადის.
მეზობელთან ღორი შევიდა, ჩემი გაიგე და ძაღლი გამოეკიდა და მივედი მეთქვი არ უკბინოს და ახლა ის ღორს უკბინა და რო გამო მე ვლაპარაკობდით მე და ის მეზობელი და მოვიდა ახლა და უცბად მეც ვერ აქ და მე უცბად რომ დავიკუზებ მუცებში მიყვნა.
Шинаури ძაღლი სოფელ შრომაში ერთ-ერთი ადგილობრივის ნოდარ ყაველაშვილის იყო. ყაველაშვილი გვეუბნება, რომ ვიდრე ძაღლი მეზობლებს დაკბენდა, ერთი დღით ადრე აგრესიული გახდა. ნოდარ ყაველაშვილის თანახმად, დღემდე სოფელში ცოფის შემთხვევა არ გამოვლენილა და ამიტომ ვერ წარმოიდგინა, რომ შესაძლოა მისი ძაღლი ცოფის მატარებელი ყოფილიყო. ახლა დაკბენილებთან ერთად მკურნალობა და გამოკვლევები ძაღლის მეპატრონესაც უტარდება.
ჩემზე არ იწევდა იმდენად.
მე სულ ჯოხი დადიოდი იმის მე რომ შევაწყერო იქმნებოდა. უჭაში არ უშვებდი და გადმოხდა რაღაცნაირად და დავდებდი რომ ხალხისთვის არ ეკმინა კაცო ეგეთ დღეში ვიყავი. ლაპარაკობდი ჩვენ და სადაც ჯერ ფეხზე მეხტა. მე რომ შემოუტრიალ და მუცეზე.
ლაგოდეხის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ეპიდემიოლოგი მაკა ხმალაძე ამბობს, რომ თავდაპირველი ინფორმაციით ძაღლის მიერ ორი ადამიანი იყო დაკბენილი, თუმცა დაადგინეს, რომ ცოფის მატარებელ ძაღლთან კიდევ ორ ადამიანს ჰქონდა კონტაქტი.
მოხდა კვლევა კონტაქტებისა, ვისაც შეხება ჰქონდა ცხოველთან. ესეთი არის 4 ადამიანი, მათგან ერთი უარსაცხადებს აცრაზე და მკურნალობაზე, ერთი ყოყმანობს და იმედიაროდ დაიწყებს აცრებს, ხოლო ორმა მათგანმა машинვე დაიწყეს აცრები, უტარდებათ ანტირაბიული აცრები და იმუნოგლობულინით ვაქცინაცია.
უკვე რამდენიმე საათია სოფელ შრომაში ვეტერინარები მუშაობენ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თეაშველიძე ამბობს, რომ ჩატარდა დეზინფექცია და მოხდა დაავადების მატარებელი ან ამთვისებელი ცხოველების იძულებითი ვაქცინაცია. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში გვითხრეს, რომ მათი უწყება ქვეყნის მასშტაბით ყოველწლიურად ახორციელებს პატრონიანი და მიუსაფარი ძაღლების, ასევე კატების პროფილაქტიკურ ვაქცინაციას ცოფის საწინააღმდეგოდ, თუმცა წება მოსახლეობასაც მიმართავს, რომ თავადაც გამოიჩინონ ყურადღება და მათ ადგილობრივ სამსახურებს მიმართონ ცხოველთა დასამუშავებლად სხვადასხვა დაავადებაზე.
სოფი არის დაავადება, რომელიც 100% ლეტალობით სრულდება. ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ერთი შემთხვევის დაფიქსირებისასაც შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება და მოსახლეობის ინფორმირებულობა. ხარ ინფორმირებული, ესე იგი ხარ შეიარაღებული და თავდაცვის ყველაზე ეფექტიანი საშუალება ამ შემთხვევაში არის საკუთარი ცხოველების დროული ვაქცინაცია. ასევე სურსათ ეროვნული სააგენტო მიკედლებულ ცხოველებთან დაკავშირებითაც ატარებს ვაქცინაციას უფასოდ, მიმართოს სურსათ ეროვნულ სააგენტოს, ასევე ითანამშრომლონ ვეტერინარებთან.
ცოფი საშიში მწვავე ინფექციური დაავადებაა, რაც ლეტალური შედეგით სრულდება. ასეთი შედეგის თავიდან ასარიდებლად კი საჭიროა ვაქცინაცია. ლაგოდეხი პატარა მუნიციპალიტეტია. შესაბამისად, ნებისმიერი ინფორმაცია აქ მოკლე დროში ვრცელდება. სოფელ შრომაში ცოფის გამოვლენის შემდეგ ადგილობრივებმა კიდევ ერთხელ წამოწიეს ქუჩაში მცხოვრები მიუსაფარი ძაღლების პრობლემაც. როგორც ცნობილია, გურჯაანში ცხოველთა რეგიონული თავშესაფრის მშენებლობა უკვე მიმდინარეობს, სავარაუდოდ ზაფხულიდან ეს თავშესაფარი მუშაობას დაიწყებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უამინდობამ, კერძოდ თოვლმა და ჰაერის დაბალმა ტემპერატურამ ქუთაისის მოსახლეობის ერთ ნაწილს სერიოზული პრობლემები შეუქმნა. ამ პრობლემებს შორისაა გაზით მომარაგების, ელექტროენერგიით მომარაგების და წყლით მომარაგების შეფერხება. თუმცა ეს შეფერხება შეეხებოდა მხოლოდ ქალაქის ნაწილს, თავად ქალაქის მასშტაბით კი არაერთი ადამიანი უჩივის გაუწმენდავ გზებს. უფრო მეც ქუთაისში შექმნილი ვითარების შესახებ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
თოვლმა და ძლიერმა ყინვამ ქუთაისის მოსახლეობას პრობლემები შეუქმნა. გაზით, ელექტროენერგიით და წყლით მომარაგების შეფერხებას ისიც დაემატა, რომ თოვლიან გზებსა და ტროტუარებზე მოქალაქეებს გადაადგილება უჭირთ. 13 თებერვალს სასწავლო პროცესი შეჩერდა საჯარო სკოლებისა და ბაგა-ბაღების ნაწილში. ბუნებრივი გაზის გათიშვის გამო გათბობის გარეშე დარჩენილი ქუთაისელების ნაწილმა ელექტროგამათბობლების გამოყენება დაიწყო, თუმცა უამინდობამ ელექტროსადენებიც და აზიანა და სხვადასხვა უბანს ელექტროენერგია რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა. დითობლობის გამო ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანება დაასახელა წყალმომარაგების კომპანიამ 7000-მდე აბონენტისთვის წყლით მომარაგების შეზღუდვის მიზეზად. მოქალაქეები განსაკუთრებით უჩივიან გაუწმენდავ ტროტუარებს და გზებს.
მომზადებელი შეხვდა ქალაქი მთლიანად ამ ამის. ასეთმა პატარმა თოლმა არ უნდა შეაშინოს ქალაქი. მეტი მომზადებული შეიძლება და შეხვედროდი.
გაზი არისო და დენიც არისო. გაზი რომ არისო, დენი იყო და მე გაზიც მომიდა. გზები უკეთესად გაწმენდილი თუ იქნება, უკეთესია რომ მანქანის ნორმალურად ვიაროთ.
გაწმენდილი იყო გზა და მე ვერ წამოვედი ახლა. გზების გაწმენდაზე რა მოგახსენოთ ზები გაუწმენდა.
სამთარია ბატონო,
შეფერხება
არის, აბა ხო როგორ გინდა თაბა ხა ბატონო უნდა იყოს ხო? ეგ არაფერი, მაგრამ ის რომ ავარია მოხდა გაზზე და დროულად მართლაც დროულად მოხდა.
კი, მეჭეს, მაგრამ წელიწად შეერთხელ მოთავა და მიხარია გამოვედი მაგისთვის.
Паспорт იმუშავს და ყველაფერი.
ბევრი ადგილი გასუფთავებულია და ყველა ერთმანეთს ტრაფერი. მაგრამ უნდა იყოს ჩაულის და სიცივეს და უნაგების ვალოთ. დავი.
როგორც ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული კომპანიის სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი მჟავანაძე ამბობს, თოვლის გამო სამსახური საგანგებო რეჟიმით მუშაობს და ქუჩებზე ინერტულ მარილს მოაყრიან.
მობილიზებულია ჩვენს ხეთ არსებული 12 ერთეული სპეცტექნიკა, დატვირთულია მანქანები ინერტული მასალით და მიმდინარეობს ამ წუთებში უკვე მათი ცხელ ლოკაციებზე გადანაწილების პროცედურები. ამ წუთის მდგომარეობით რაიმე ისეთი სერიოზული პრობლემა თელეკალახის მასშტაბით არ გაგვაჩნია. თოვლის და ნალექის გამგზელების შემთხვევაში გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რათა ქალაქში პრობლემები არ შეიქმნას.
გარდაიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრის ხელმძღვანელის ბექა ბარბაკაძის განცხადებით, დღის პირველ ნახევარში წყლის მიწოდება შეწყვეტილი ჰქონდა 7000-მდე აბონენტს, თუმცა ამ დროისთვის პრობლემა აღმოფხვრილია და წყალი მოსახლეობას მიეწოდება იმ გრაფიკით, რომელიც ქალაქის სხვადასხვა დასახლებაში მოქმედებს. ბექა ბარბაკაძის ინფორმაციით, ძლიერმა ყინვამ დააზიანა წყლის მრიცხველები და სერვის ცენტრს დახმარებისთვის მიმართა 300-მდე აბონენტმა.
აღრიცხვის კვანძების დაზიანება, კომპანიამ გამოყო დამატებითი სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც მხისიერად გადიან აღნიშნულ მისამართებზე და ხდება აღნიშნული პრობლემების აღმოფხვრა. ასევე დაფიქსირებული შეტყობინებების შედეგად შიდა ქსელის პრობლემები აქვს მოსახლეობას, ასევე გაყინული არის შიგნით ქსელები, როგორც ასევე აუზები და ასე შემდგომ.
14 თებერვალს დღის განმავლობაში 4000-მდე აბონენტი იყო დარჩენილი გაზმომარაგების გარეშე. როგორც სოკარ გაზის ადგილობრივ სერვის ცენტრში განმარტავენ, 12 თებერვალს ცენტრალურ მაგისტრალზე კვების რეგულატორი დაზიანდა და ქალაქის მოსახლეობის 60%-ს შეუწყდა გაზის მიწოდება. კომპანიის იმერეთის რეგიონული ოფისის მთავარი ინჟინერი მერაბ კუბლაშვილი ამბობს, რომ დღეს გაზის მიწოდება სრულყოფილად უნდა აღდგეს.
ძირითადად დარჩენილი არის ავტოქარხნის დასახლების კორპუსები და რამოდენიმე კორპუსი აღმაშენებლის გამზირზე, ჭავჭავაძეზე, გუგუნავაზე. დანარჩენი ყველა ჩართულია. დღის ბოლოსთვის მთლიანად იქნება 100%-ით ყველა აბონენტი ჩართული.
ქუთაისში ლოკალური დაზიანებების აღმოფხვრას ცდილობენ ენერგოპრო ჯორჯიას შესაბამისი სამსახურებიც. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, დღის განმავლობაში ქუთაისის აბონენტების 2%-ს არ მიეწოდებოდა ელექტროენერგია და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს ყველა დაზიანებულ ადგილზე. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ცნობით, ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტამ ქუთაისში ელექტროენერგიის მოხმარება 30%-ით გაზარდა, რამაც მცირე დაზიანებები გამოიწვია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში ისტორიული ქალაქის დამცველები და კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები კიდევ ერთხელ უპირისპირდებიან კულტურული მემკვიდრეობის ზონის დაცვის საბჭოს. ეს ის სტრუქტურა, რომელიც წყვეტს, მაგალითად, ქალაქ ბათუმში ისტორიულ ზონაში, რომელი ძველი შენობის შეცვლა შეიძლება ახლით. უკვე არაერთი წელია აქტივისტები, საუბარია კულტურული მემკვიდრეობის დამცველ აქტივისტებზე, მოითხოვენ, რომ ეს საბჭო დაკომპლექტდეს დარგის სპეციალისტებით და არა ძირითადად საჯარო მოხელეებით, როგორც ეს ამ შემთხვევაშია. უკმაყოფილებას ბოლო ხანს დაემატა ისიც, რომ საბჭოს სხდომები, რომელიც წესით საჯარო უნდა იყოს, სულ უფრო დახურული გახდა. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ისტორიული ბათუმის უბნების საფრთხეშია მიიჩნევენ ძველი ბათუმის დამცველები. აქტივისტებმა ოფიციალურად გამოითხოვეს 100 წელზე მეტი ხნის ათეულობით სახლის დანგრევაზე მიცემული თანხმობა. საბუთებში მითითებული მისამართები კარდაკარ დაიარეს და ვითარება საგანგაშოდ შეაფასეს. კვლევარი და კულტურული მემკვიდრეობის დამცველი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ისტორიული ბათუმის კულტურული რესურსი ფაქტიურად იწურება. იგი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება დანაშაულს ჩადის.
უნდა ეომო სასამართლოს რა თქმა უნდა იმას ფარიზე სტრასბურგი და რა ვიცი 10 წელი უნდა ერთი კონკრეტული დანაშაული რომ ამხილო და ცხადია დანგრეული კულტურული მემკვიდრეობა აღარ აღდგება და რაღაც ისეთი ველური დამოკიდებულება აქვს კულტურის მიმართ. უამრავი დოკუმენტი გვაქვს, სადაც პირველ რიგში ის შანს რომ ამ ადამიანებს კანონი აქვს დარღვეული და ეგ არის უბედურება რომ ხელა ზარალს ღებულობს ქალაქი რომ ეს უკან აღარ დაბრუნდება.
Saraliki ადგება ბათუმის ისტორიულ უბნებს, რომელიც 19-20 საუკუნეების მიჯნაზე ევროპული ქალაქგეგმარებითი წესებით აშენდა და დღემდე მოიტანა უწყვეტი კვარტალური განაშენიანება. ბათუმის ურბანული მემკვიდრეობის განადგურების საფრთხეზე საერთაშორისო ორგანიზაცია ICOMOS-ი თავის ანგარიში გასულ წელსაც წერდა. კამერული ქუჩები, შენობათა ზომიერი ჰარმონიული მასშტაბი, ნაგებობათა განთავსების თანაბარი რიტმი, სადა მოკრძალებული უმეტესად კლასიცისტური ფასადები, ჩაკეტილი შიდა ეზოები და მხოლოდ ბათუმისთვის სახასიათო მრავალფეროვანი ეგზოტიკური მწვანე საფარი. ამდენად, ქალაქი ბათუმი მიეკუთვნება იმ ისტორიული ქალაქების რიცხვს, რომელიც მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობით ხასიათდება. ნათქვამია ICOMOS-ის ანგარიში, სადაც აგრეთვე ხაზგასმულია, რომ ბათუმის მემკვიდრეობის ფასეულობა არ არის მკაფიო და ერთნაირი ყველა ჩართული და დაინტერესებული მხარისთვის. ამას მოწმობს ადგილობრივი ხელისუფლების მერყევი პოზიცია და მყიფე პოლიტიკური ნება, როცა საქმე ეხება ისტორიული ქალაქის მართვისა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. გადაწყვეტილებას კი რა აშენდეს და რა დაინგრეს ისტორიული ბათუმის დაცვის ზონაში, ანუ ძეგლის არეალში, იღებს კულტურული მემკვიდრეობის ეგრეთწოდებული ზონალური საბჭო, რომელიც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანებულებით შეიქმნა ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს. მისი წევრები არა დარგის სპეციალისტები, არამედ საჯარო მოხელეები არიან, ბათუმის მერიისა და ეკონომიკის სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირები, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილე. ბათუმელი აქტივისტები უკვე წლებია ესწრებიან სხდომებს, რომელიც აქტივისტების პროტესტის ფონზე ხმაურით მიმდინარეობს. ძველი ბათუმის დამცველები ყოველი ისტორიული სახლის დანგრევის გადაწყვეტილებაზე მოითხოვენ მკაფიო დასაბუთებას და სპეციალისტების დასკვნას. პროტესტის ერთ-ერთი მონაწილე აქტივისტი ირმა ზოიძია:
აკეთებენ ცუდ საქმეს ქალაქისთვის, საზიანო საქმეს და რა თქმა უნდა კანონს საწინააღმდეგო საქმიანობას ეწევიან, მაგრამ მათი პასუხისმგებლობის საკითხი ზუსტად იმიტომ არ დამდგარა, რომ ეს არის თითქოს სათათბირო ორგანო, მაგრამ ამ დროს არ არის სათათბირო, ის გადაწყვეტილებას იღებს და მისი გადაწყვეტილებით ხდება მერე ნებართვის გაცემა. ფუნქციურად საბჭოს დანიშნულებაც აქვს, ამას არ ასრულებს და პირიქით ამას იყენებს კულტურული მემკვიდრეობის საზიანოდ. ნებისმიერ შემთხვევაში, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის მქონე შენობა არის და იქ მერე ნებართვის გაცემა, რომ ნახოთ, ყველგან ვიხვდებით, რომ ყველაფერი არის დარღვევით გაკეთებული გამონაკლისის გარეშე.
გასულ წელს ამ ზონალური საბჭოს გაუქმება მოითხოვეს ბათუმელებმა საპროტესტო აქციაზე, რომლის მთავარი მოთხოვნა იყო შეწყდეს ისტორიული ბათუმის ნგრევა. პროტესტის შემდეგ აქტივისტები, დარგის სპეციალისტები და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე ორგანიზაციების წარმომადგენლები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს თორნიკე რიჟვაძე შეხვდნენ. როგორც ამბობენ, მაშინ პირობა მიიღეს, რომ საკითხი გადაიხედებოდა და საბჭოს დაკომპლექტების წესი შეიცვლებოდა. თუმცა რამდენიმე თვეში საბჭოს ხდომები სრულიად დაიხურა. აქტივისტებისთვის და ჟურნალისტებისთვის მისი ჩატარების თარიღი უცნობია. დახრულ კარს მიღმა მიღებული გადაწყვეტილებები კი ძველი ბათუმის დამცველების შეშფოთებას იწვევს. სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ნათი აფხაზავა ამბობს, რომ
ჩვენ გვიწევს შემოვლითი გზებით საბჭოს ხდომების თარიღის გაგება, რაც ცდება კანონის ფარგლებს, იმიტომ რომ საბჭო არის კოლეგიალური ორგანო, საჯარო ორგანო და ის ვალდებული არის ნებისმიერი საკითხი, რომელიც შედის საბჭოში განსახილველად იყოს საჯარო და ხელმისაწვდომი და მეორე, როცა ეს თარიღს განსაზღვროს, ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი ყველასთვის.
ინტერეს საბჭოს ხდომების მიმართ კი ძველი ბათუმის დამცველებისა და ორგანიზაციების წარმომადგენლების გარდა ჟურნალისტებიც გამოთქვამენ. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს პრესამსახური კი ზონალური საბჭოს ხდომების შესახებ ინფორმაცია ჟურნალისტების მოთხოვნის მიუხედავად არ ავრცელებს. შეუძლებელია აგრეთვე ზონალური საბჭოს თავმჯდომარისა და ამავე დროს კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელის ზაურ ახვლედიანის ინტერვიუს ჩაწერა. მან უარი უთხრა რადიო თავისუფლებას. ამ საკითხზე დღეს კომენტარს არ აკეთებს არც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, რომელმაც გასულ წელს კულტურული მემკვიდრეობის ბათუმელი დამცველების საპროტესტო აქციას ქართული ანდაზით უპასუხა: ძაღლი ყებს, ქარავანი მიდისო.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ ცოტა ხნის წინ რკინიგზელთა პროპკოვშმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რიკოთის ავტომობილო მაგისტრალის მშენებლობაზე სამუშაო ობიექტის სახურავის ნაწილი ჩამოინგრა. ერთი მუშა მსუბუქად დაშავდა, ხოლო ერთი ქუთაისის რეფერალურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს მხოლოდ ერთი მუშის დაშავებას და აცხადებს, რომ გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 252 მუ მოხლით, რაც უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ ფოთის ყოფილ მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს ირაკლი კაკულიას, მასთან ერთად დაკავებულ მერის კულტურის სამსახურის ყოფილ უფროს და მერის ყოფილ მოადგილეს ნიკოლოს გრიგოლიას, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწეს და მერის ყოფილ მოადგილეს ლევან ჩოჩიას პატიმრობა გირაოთი შეუცვალა და სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა. ფოთის მერის ყოფილი მაღალჩინოსნები შარშან შემოდგომაზე დააკავეს, მათ ბრალად ედებოდათ, სახელმწიფო ქონების თაღლითურად დაუფლება, გაფლანგვა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება. დაცვის მხარის ინფორმაციით კაკულიას 50,000 ლარის გირაო შეეფარდა, ხოლო დანარჩენებს 30,000 ლარის გირაოს გადახდა. ბრალდებულები აღკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა დაკავებიდან მალევე 2019 წლის ნოემბერში შეეფარდათ. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღაბოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.